Violetos maldoje nuskambėjo mintis, vartojant alkoholį žudoma asmenybė. Manto maldoje nuskambėjo mintis, kad mes kurtume su kūrėjo asmenybė. Asmenybė yra dovana iš kūrėjo. Jos negalima nei kurti, nei žudyti. Bet mes atskleidžiame tą asmenybę. Mes kūrėme tos asmenybės charakterį savo pasireiškimu. Tai štai mes galim to charakterio formavimui užkirsti kelią. Mes galime tą charakterį vietoj to, kad jisai būtų kūriamas, jam suteikti tokias aplinkybės, kad charakteris pradėtų degraduoti. O asmenybė net ir po to, kada žmogus atstumė, ir ne tik žmogus, bet ir dvasia gali atstumti, ką padarė Liuciferis, Šetonas, mūsų planetos princas Kaligastija, atstumė rojaus trejybės valią, paniekina jį ir gauna nuosprendį, kad asmenybės tapatybė sunaikinama, tapatybė. Bet pati asmenybė, jinai nesunaikinama. Jinai yra aukščiausiosios būtybės prieglobstyje. Bet ji niekada jau nebepasireikš kaip tapatybė. Kaip tos asmenybės, ne tik veiksmai, bet atskiri niuansai, savybės, kad jos būtų surinktos harmoningai į vientisą tapatybę. Štai toji tapatybė nebegalės veikti, panaudodama laisvą valią. O asmenybės tos savybės, kurios buvo teigiamos, jos ir išsaugomos aukščiausiosios būtybės aruode, glebyje, saugykloje. Toje aukščiausiosios būtybės asmenybėje, nes ji yra vienintelė patirtinė dievybė. Todėl asmenybės kurti nebereikia ir jos sunaikinti neįmanoma. O charakterį taip reikia grūdinti, stiprinti, kad jis nedegraduotų, nesiristų iš aukštesnio laiptelio į žemesnį laiptelį. Taip, dabar jūsų dvasinis mokymas, prašau, tarkit savo šviesos žodį.
Aš turėčiau tokį pasidaryti patyrimu, bet turiu pradėti nuo sapno. Praeitą savaitę sapnavau kažkurią naktį sapną spalvotą. Rodos, aš einu Vilniaus gatve. Ir taip kažkaip nedaug tų žmonių, čia maždaug šalia banko toj vietoj. Ir matau priekyje, ten kur buvo vaikų pasaulis, dabar aš nežinau, ten kitaip vadinasi tas, išeina mano mama. Taip maždaug tokia, kokia jai buvo prieš kada jai buvo 60 metų. Bet žalių mėgstukų, kurį labai dažnai daug nešiojo, su sijonėliu, bet be skarelės, plaukučiai tokie žiliai, kaip ir buvo. Ir kas įdomiausiai, kad ji eina, taip išeina ir eina į mane. Bet be lazdelės, kurią jau tada remdavosi, be rankinuko, be kurio įneidavo net į mūsų miškelį. Nes ten buvo kažkiek tai pinigėlių, saldainėlių, rožančius ir ten dar sėkmė nusinaitė. Ir aš ją matau. Vat, čia reikia matyti, čia taip negalima perteikti ne savo literatūriniais žodžiais. Bet tuo sapnas baigėsi. Dabar, kadangi vakar buvo metai, kaip jinai išėjo. Ir aš tą sapną panaudojau kaip mokymą savo daug žmonių, su kuriais bendrauju, kaimynėm ten, aš nereikėjau turgų į miestą ten pasakot, bet tie, kurie pažinojo. Ir ką jūs galvojate, vienas žodis, vienas patarimas, tu neužpirkai mišių. Sakau, nu ne, kodėl, nu negi tu neturi šitiek tų pinigėlių, taigi paskolintume, gal sūnus duotų. Žino, kad aš jau ne kažką turiu, bet sakau, ką apie ką jūs kalbate, nu čia aš apibendrinu, ten nepasakosiu nu, visų tų epizodų maždaug vienai, ką kitai, bet mintis reiškia visų buvo viena. Sakau, tai kam jūs žiūrėti, ji gyva. Aš ją mačiau gyvą. Taigi jinai tau sako, rodosi, kad tu, reiškia, neužpirkai mišės ir ji neturi ramybės ir vaikšto. Sakau, man taip tik parodė, tokia man parodė ją, kad jinai laiminga, kad jinai be lazdelės. Be pinigėlių, be niekur, reiškia, įkeliauja šituose pasauliuose gyvenamuosiuose, dvasiniuose, kažkokiam tai kelyje. Ir jinai nepikta, jinai tokia pat, nu, matėsi, aš mačiau tą išraišką, jos 50 metų išgyventa, kad tugi žinau, kokios nuotaikos, kada ir kaip. Ir reiškia, kas, sako, ir tu taip ramiai kalbi. Sakau, taigi aš žinau, sakau, aš labai džiaugiuosi, kad aš tą žinau, jeigu aš neičiau gyvojų kelių, taigi aš čia dabar įsigaščiau, bijočiau ir pulčiau į bažnyčią, į vieną, į kitą, ypatingai čia į tą žvėdino, kadangi čia nu važiuodavo, nu buvo katalikai tikinti tą tokį tikėjimą ir čia nieko padaryti nebuvo galima ir daryti nereikėjo. Tai ir paskutiniai jo žodžiai, kurie buvo ištarti prieš išeinant, aš visą gyvenimą buvau su Jėzu. Tai aš sakau, aš tikiu, kad jinai ten laiminga, tokia, kokią aš ją mačiau. Ir iš to mokymo būtų tiek, kad bet su tais žmonėmis, su kuriais aš bendrauju ir dažnai, kurie mane, nu kaip ir, nu smerk, gal nesmerkia, bet taip sako, ai, nekalbėk jau tu, nebepasakok tu apie savo tą trejybę. Taip, nu taip, aš stuoju tiesiog. Va, ir, bet jie matydami tą, reiškia, ką noriu pasakyti, kad jie matydami manyje tą džiaugsmą, kuri tikrai aš džiaugiuosi, kad aš va tuo einu gyvojų keliu ir man tas viskas yra aišku, bet man čia, aš tiesiog laiminga labai. Tai va toks mokymas būtų ir jie, reiškia, nu pasako, kad tu gal čia jau nebekalbėk. Nu gerai, sako, nekalbėsiu, kitą kartą susitiksiu. Tai va toks buvo mano epizodas ir aš labai džiaugiuosi šito gyvojo, kad mane minties derintojas atvedė tą gyvą į kelią, mano pagalba, trupučiuką, ir kad aš esu su jumis, ir man vat, tokia palaima, toks gėris yra manyje.
Ačiū tau, Irena, už nuostabų patyrimo pasidalinimą ir pamokymą. O tai buvo ten ta iškilminga vakarienė ar pietus?
Ne. Tai reiškia buvo, aš nuėjau ant kampelių, sutvarkiau iš po žeimos, žinot, šakus viską. Ir anksčiau buvo kalba, kad tai kada tu čia tą? Sakau, nu šiaip dėl šeimos. Sakau, nu jeigu jums reikia, tai taip, jūs jau tai darykite. Aš negaliu uždrausti nei tų mišių, nei nuo nieko, bet sakau, aš neteisiu. Tu neteisi? Nu nesakau, kad aš galiu tiesiogiai pasimelsti, aš turiu tokią laimę, tokią dovaną, jūs nenorit jos priimti, bet atšilimas yra. Tai vakar vakare paskambino sūnus, reiškia, tai mes buvom prie kapelio, labai džiaugiamės, kad tu taip gražiai sutvarkiai, mes irgi prisidėjom, nu, sakau, dėkuoju. Bet jo kalbos apie mišes, sakykim, šiandien ar rytoj, nu, kada darbo, žinot, visi dirba, visi trys dirba, tai šita jau nebuvo kalba. Kažkoks pasikeitimas.
Padovanok jiems kalbų jums vėl.
Viską jie turi, ir tuos mokymus turi, ir kitus ima, kitus neima, apie Velykas paim. Kadangi, kad nereikia šviesą, kad tu Velykų, kaip telefoninis pokalbis. Nu, bet vis tiek atvažiavo, nusivežė, tai aš kaip tik turėjau tą iš interneto, vat, tai būtų, man, reiškia, davusi. Ir aš sakau, va, aš norėčiau, kad jūs pasiskaitytumėt. O jeigu turit noro, tai aš dabar paskaitysiu jums. Jiegi žino, mano taima, mano profesija tokia, nieko aš nepadaryti. Ai, mama, mes patys. Va, čia yra tokia vieta, kur nieks nepražūna, tam, reiškia, parodė. Kur visi jų dokumentai kažkokie ten padėti. Mes pasiskaitysim. Tai, nu, kažką tai tokio. Nu, su ta knygos skaitimu tai sunkiai dar. Nu, nėlai. Bet aš manau, kad paskaitys, nes atšilimas yra.
Taip. Kada viduje tamsa, tada prioritetai yra ne tie, kurie turėtų būti. Šita knyga tai yra dvasinis maistas. Tai jeigu prioritetai yra kiti, reiškia, visą laiką būsi nepamaitintas dvasiško, tada kils visos problemos. Bus garantuotai lygos, depresijos, problemos, kurios užgriūna fizinė prasme įvairios, darbe arba gatvėje, jos neišvengiamos bus.
Perskaitys.
Taip, kas dar turi savo mokomąjį žodį, prašau, tarkit.
Aš gal nepasakysiu mokymo, bet aš gal net paklausiu. Bet todėl, kad kitą šeštadienį mano dukters Monikos vestuvės. Ir ji tikrai negyvena tamsoje. Jos visos maldos yra nukreiptos į Jėzų. Pas ją stovi gražiausi ten Jėzaus atvaizdai, nors aš žinau šitą nuomonę atvaizdus ten net ir iš pravoslavų. Trejybė ten yra pavaizduota.
Trejybė?
Taip.
O kas pavaizduota trejybė?
Nu, taigi ten yra žmonės, aišku, pavaizduota.
Tai jau nebe trejybė.
Nu, ten ir pavaizduota, tai ten. Gerai. Ir jos maldos, kaip aš ją žinau, iš tikrųjų Jėzų yra pakankamai gilus. Ir dabar vat, prieš santuoką, santuoka vyks kitą šeštadienį, nu, viena iš formų vis tik tai yra tuoktis bažnyčiai. Taip ir bus. Bet jie rytoj su būsimu vyru išvažiuoja 4 dienom į tokį vienuolyną, kuris yra Kaišiadorių rajone, tam, kad tikrai taip giliai pasimelstų, giliai įsijaustų prieš tą savo įvykį, ką tikrai nedažnai žmonės daro. Ir dėl alkoholio dar nėra taip gerai mūsų sutarta, bet kadangi jos būsimas vyras turėjo problemų ir tiesiog dabar yra toks nusiteikimas, kad jis negali net paragauti, net lašelio, kad toliau net kristų ir Monika tą puikiai žino. Tai va, tai mano klausimas būtų, nu tai kaip turėtų vykti vestuvės žmonių?
Tai jaunieji reguliuoja taip, kaip jie sureguliuos, nes jie yra pagrindiniai dalyviai.
Nu gerai, jis sako, nu aš kaip girdžiu, kad ten reikia visko pasirūpinti, kad mums visiems padarytų įspūdį, kad mes taip pat ten giliai melstumėmės už juos, ten reiškia, turi būti choras, graži muzika. aš...
Tai samdykit katedros porą.
Aš taip ir sakau, kad iš tikrųjų tai bus nu, tokia forma. Bet tai, nu kaip tada turėtų tuokti žmonės?
Širdimi.
Tiesiog...
Visas stalas yra jau ritualas.
Nu, ne valgi nebus visi.
Ne, tai aš suprantu, bet jeigu...
Jeigu... Svarbu tas, ta pati ceremonija.
Nu, va, ji... Ceremonijos nėra, širdis yra.
Tai va. Nu, tai reiškia, tai jeigu jie važiuoja į, tą, į tas rekolekcijas, nu, toks žodis yra rekolekcijos, tai, nu, jiems reikia ar, nu, išvažiuoti iš miesto, pasitraukti ten, kur tas vienuolynas, ten yra tokia vieta.
Rekolekcijos apmąstymai.
Nu, apmąstymai. Tuo pačiu ir malda. Tai, nu, tai jau visa tai jau ir ta lieka iš tikrųjų.
Matot, čia žmogus kaip suformuoja savyje tą dvasinį stuburą, išoriniai ritualai jam nebėra reikalingi. Kol šito stuburo stipraus nėra, tada jis nori nustebinti kitus ir nežino, kuo nustebinti, kada viduje trūksta turinio. Kuo stipresnis viduje yra turinys, meilės turinys, kuris yra iš kūrėjo, tuo mažiau jis rūpinasi, kaip atrodys, kokia suknelė dėvės, kokiais kostiumais vilkės, kokius batus turės ir panašiai. Tai tu patart, pati matydama, kad tai yra tik tai forma, jiems gali sakyti, nu, vaikai, svarbiausia, kad jūs jaustumėtės gerai, kad jums būtų gerai. Jūsgi patys esate tie, kurie kūrėte tą šeimą. Ne vardant kitų, bet vardant savo būsimųjų vaikų. Todėl jūs turite, jeigu jie klausia tavo patarimo, ar tu nori jiems patarti, nepaklausiu.
Monikai 33 metų, o jaunikis dar 10 metų vyresnis. Jie nėra jauni, iš tikrųjų, kad kažkaip reiktų mano patarimo priedo.
Tokie... Bet ar jie klausia tavo patarimų?
Jie neklausia.
Tai tada ir nesiūlyk.
Jau, kad aš negaliu likti mokytoje.
Tada ir nesiūlyk jiems patarimų, nes paprastai gali įsitepti su savo patarimu, tai. Kur pradės aižiot santykiai. Tai, sakys, tai. Štai va, mano kokia uošvenė jau kišasi. Dar neapsiženijom, jau jinai kišasi. Tai tas blogai, tai tą reikia pareguliuoti. Leisk jiem pasireikšti savo laisvą valią.
Tai.
Tuo labiau, kad jie... Tuo labiau, kad, kaip tu jie sakai, jau turi savo gyvenimo patyrimą.
Klausėjams, sesė.
Man labai įdomu.
Tai po to.
Neištveriu.
Ne, tai va.
Tuo labiau, kad jie jau turi savo gyvenimo patyrimą. Tai dėl to, tai nėra vaikai, kuriems reikia užrankytės privežti 18 metų ir va daro taip ir taip. Jie jau turi pakankamai suformavę savo pasaulėžiūrą. Todėl su savo patarimais tu juos laikyk savyje. Ir jeigu jie paprašys, tada tu juos patars, jiems patars.
Aš tai tą labai gerai suprantu ir aš jau esu pasimokiusi. Tėdo, aš iš tikrųjų čia įgyjusi nuo tos ramybės, kad aš taip pakankamai šono sugebėčiau žiūrėti. Nu, bet aš net to norėjau paklausti. Ne taip, kaip man laikytis. Nu, bet tai kaip turėtų vykti vestuvės?
Ai, tu klausi, kaip kurantai žemės?
Nu, va taip, aš klausiu.
Pirmiausia... Pirmiausia, mes gyvename kol kas dar laukinių visuomenėje, kurioje yra valstybės reiškinys. Kol yra valstybės reiškinys, tai tu nori, nenori, tu priklausai nuo valstybės primestų įstatymų. Ir urantai negali tuoktis taip, kaip jie trokšta tuoktis. Vat sutarė gyventi. Ir va, jų yra atsiverimas kūrėjai. Ir jūsų tuoktuvės yra kūrėjai. Be jokių popierių, be nieko. Tai yra kūrėjo sąjunga, kurios negalima nutraukti teismo sprendimu arba santukų rūmų sprendimu. Štai va dabar jūs esate jau šeima, o po kito žodžio ištarimo santoka nutraukta, jūs jau nebesate. Prieš kūrėją, kada suveda kūrėjas ir kada jūs esat atsirėmę į kūrėją, jūs tampate jau sąjungoje, kada išreiškite savo laisvą valią. Kurkime draugės raustrybę, bendrą šeimą, kad galėtume sulaukti kitų raustrybės sūnų ir dukrų. Kartu juos kurdami su raustrybė. Ir viskas, tokios santokos, jeigu bus gyvajame kelyje ir vyras, ir žmona, jos nutraukti ir negalės. Iki pat šito pasaulio palikimo. Nes jie kurs naują gyvybę drauge su rojaus trybe, ją puoselės, kol dar bus jį negimusi materialiu pavidalu, bet jau ji bus užmėgsta kaip asmenybė iščiose, jau bus užmėgsta. Potencialiai, dar ne aktualiai, bet potencialiai jau asmenybė. Ir kada jinai gims materialiu pavidalu, tai asmenybė dvasioje, jinai bus tame kūdikėlė, at kaip čia tas bėgioja mažas vaikelis, jisgi asmenybė. Tai ir toliau tada su rojaus trybe jį ugdys, auklės, formuos jo dvasinį stuburą ir charakterį, kad jis atsiskleistų tą kūrėjo meilę. Ir nebus minties, kad reikėtų apgauti savo partnerį, ar jį kažkaip sumenkinti, ar jam neleist pasireikšti laisvą valią. Žodžiu, visur bus darna, kadangi darna yra suteikiama iš kūrėjo, rojaus trejybės, per atsiverimą rojaus trejybei. Todėl ta šeima bus visą gyvenimą be konfliktų. Pabrėžiu, šeimoje nebus ne vieno konflikto. Ne vieno. Tai ta harmonija, kada yra viduje, konfliktų nėra. Jinai yra stipri. Nes konfliktai tai yra rūdys, kurios ėda iš vidaus visus tarpusavio santykius. Tai štai ir paprastas susitokimas. Tu niekam nieko neturi įrodinėti. Niekam. Tik tai tavo tarpusavio ryšys. O kol yra valstybė, tai reikalinga atitinkami dokumentai, kad tu esi žmona, kad tavo vaikas, ko tu įrodysi, kad vaikas yra tavo. Metrikai paliudyja, užrašyta. Rojaus trybei nereikia užrašų, bet valstybei reikia. Nori darželį lankyti, nori mokyklą lankyti, duok metrikus. Tai va tada jau reikalingi dokumentai. Ir tada tu žaidi arba šoki pagal valstybę sugalvotas taisyklės.
Tai...
Supranti, va, ką aš noriu pasakyti?
Tai dabar toks laikas reiškia.
Tai va, tai tada jau nieko bendro su urantais čia jau nebeturi. Kur šokdina valstybė, tai ir šokit pagal valstybės dudelę. Ir tiek tos valstybės dudelės muzikos jūs išgirsit, kiek savyje jūs turėsite voštuvą užvertą rojaus trejybei. Tada jis daugiau atsivers valstybės visom nuostatom. Bus nepasitikėjimas iš tikrųjų, kaip čia bus su vaikais, jeigu konfliktas, skirybos, turtas, dalybos ir panašiai. Žodžiu, tai svarbus dalykai. Tai vat, kai yra vienas, pavyzdžiui, urantas, kitas ne urantas, čia jau valstybės įsiterpimas yra didžiulis. Tada reikia žiūrėti, kokios yra aplinkybės, kad nebūtų taip, kad vienas būtų, reiškia, visiškai nuogas paliktas, o kitas paimtų viską. Tada reikia jau žiūrėti, kokia yra valstybės numatyta įstatymų visa šeima sauganti seka ir pagal tos įstatymus tvarkyti. O jau pats ceremonialas, kaip toktis, vėl sprendžia kiekvienas pagal savo supratimą. Kokį stalą nukrauti, kiek alkoholio dėti, ką kviesti ir panašiai. Kas? Tai bet koks ritualas, ar į bažnyčią važiuoti, ar nevažiuoti, ar į santokų rūmus eiti, kiek pabrolių turėti ir panašiai. Čia kiekvieno sprendimas laisvas asmeninis. Nėra jokios nuostatos. O urantam, ką aš sakiau, va, rojaus trejybė viduje. Ir viskas, jokių ceremonijų.
Aš
Tai jeigu klausimai, tai jau prie arbatos. O čia mokymų dalis, jums pasireiškia kaip dvasinė mokytojams, kad jūs kauptumėt patyrimą. Dėl to, kodėl aš šitos dalies siekiu iškart po gyvųjų pamaldų. Tarp kitko, tu praleidai garbinimą.
Aš niekaip įeit negalėjau. Niekaip įeit negalėjau.
Ne, aš kalbu ne dėl to, kad pavėlavai, bet yra viena garbinimo malda, kada nėra prašymų. Paskui mano pamokymo žodis ir paskui eina prašymo malda. Tai va, jeigu pavėluoji, tu praleidi garbinimą, kuris yra gale galingesnė negu prašymo maldoji. Nes nėra jokio prašymo, eina paties aukščiausio dažnio virpesiai. Tai žodžiu, turėk kitam kartui tą mintį, kadangi jeigu pavėluoji tą dalį, jos nepakartos. Gerai, tai laikyk tą asociaciją viduje, paskui klausimas bus, kada bus jau prie stalo. Taip, prašau, kas turi dar savo dvasinį mokymą, tarkit.
Yra nemažai tokių žmonių, kuriems tas teiginys, kad žmogaus kilmė yra ne iš gyvūno, yra labiau priimtina. Bet iš tikrųjų žmogus yra kilęs iš gyvūno. Ir visas tas įsivystymo procesas nuo pačio to, nuo pat gyvybinės ląstelės yra sumanyta kūrėjo. Iki tokio žmogaus, kuriam buvo padovanotas protas ir žmogus jau galėjo toje įsivystymo stadijoje jau pažinti, kas yra kūrėjas. Tai vis dėlto žinodami žmogaus kilmę, kad jis yra iš gyvūno, tai mes žinome, kaip pasireiškia tas žmogus, kokios yra jo savybės. Mes stebėdami aplinką, matydami tos, aišku, dažniausiai filmus, kuriuos pateikia mums televizijos ekranai, mes matome, kad ta aplinka, gyvūnijos aplinka, yra labai agresyvi. Tai žmogus, aišku, taip pat yra jo pasireiškimas toje aplinkoje, yra agresyvus. Ir tą mes matome irgi tarpusavio santykiuose. Ir nieko nuostabaus, kad kažkadaise, kai pradėjo plisti krikščionybė, kai Petras ir Paulius sukūrė krikščioniškąją bažnyčią, kad krikščionybė buvo skleidžiama vis dėlto agresyviu būdu. Ir aš mačiau neseniai tokį filmą, nežinau, kiek ten yra tiesos istoriškai, bet matomai vis tiek į tą, nėra iš piršto laužta tas siužetas, tai tie įvykiai vyko 390 metais Aleksandrijoje, kai buvo sunaikinta biblioteka. Sunaikinta ne pats pastatas, bet tas, kas buvo pastate, labai daug rankraščių sunaikinta, sudeginta. Ir to priežastis, kodėl tai buvo sunaikinta. Tuo laikotarpiu Aleksandrijoje vyravo, aš nežinau, nelabai atsimenu, kokią ten tą religiją, graikų religija.
Pagonys jie buvo, jie turėjo daugybę dievų.
Teisingai, pagonys, dabar prisiminiau. Pagonys, žydų religija ir beplintanti krikščioniškoji religija. Ir prieš Aleksandrijos biblioteką, kaip rodo tas filmas, buvo toks aukuras, kuriame, ne aukuras, bet vieta, kur stovėjo kažkokia tai ten dievybė, o pačioj visą laiką kuriama ugnis. Ir štai tų įvykių pradžia buvo tokia, kai vienas krikščionis, gerai pavaizduotas jisai, juodai apsirengęs, kaip juodas varnas, šiokia kaip skarmalais, reiškia tokiais juodais, ir jis ten plaikstėsi, nes jis jau, reiškia, būdamas krikščioniu, jis provokavo tuos, reiškia, ir graikus pagonis, ir tuos žmonės, kurie buvo aikštėj, o jo provokacija pasireiškė kaip? Jisai sako, gerai, bet tu ten graikė pagonė, ar gali pereiti per žarijas?
visi žiūri, reiškia, aišku, tai yra baimės dalykas, ugnis, apsideginsi. Ir įsivaizduokit, jis sako, aš galiu. Jisai eina per žalies ir perinda, net nenusiliepsnoja jos. Taip, rūbas. Na, aš vis tiek turiu pristatyti jį kažkiek, ką norėjau, ką noriu pasakyti. Ir jisai perinda. Ir šalia stovėjęs graikas vėliau buvo pastumtas. Pastumė šitas krikščionis jį. Ir aišku, tas žmogus, užsiliepsnojo rūbai, sudegė. Va štai nuo čia ir prasideda visas tarp jų, tų grupių, susiskirščiusių žmonių pagal religijas, pagal sampratas, to konflikto pradžia. Tada graikai nutarė atkeršyti krikščionis. Apsiginklavo, prasidėjo mūšis. Po to reiškia, ir kai graikai pakėlė, ištraukė savo kardus, krikščioniai pakilo ir graikai neįsivaizdavo, kiek tų krikščionių iš viso yra, o jų labai daug. Kai pradėjo minę plūsti ir tie kryžiai, jie, reiškia, ne išdrožti buvo, bet iš šakių surišti, iš kažkokių tai tokių irgi kardų ir visi, va ta masė, ta juoda, vėlgi to kūrėjas, šito filmo statytojas, parodė šitą, reiškia, šitame filme parodė krikščionis kaip tą juodą masę, agresyvę masę. Nu ir prasidėjo tarpusavio karas. Ir va būtent, reiškia, vienas toksai vergas, o bibliotekoje dirbo filosofė moteris, ir tas vergas buvo jos padėjėjas. Ir va, ką aš noriu pasakyti, kol jis buvo su ja, ir kol jis girdėjo dėstamus tos jos dalykus, jisai, būdamas toje aplinkoje, jis ją gyveno ir pats kažkokį modelį sukūrė ir pristatė tiem studentam. Bet pat kai įvyko ta sandūra, tai jinai nuėmė jam tą vergo antkaklį ir paleido. Ir štai rodo tą jaunuolį, kuris buvo vienoje aplinkoje, staigai stovi vidury aikštės, o čia, reiškia, bėga vienas kitą žudyti ir jis nežino, ką daryti. Ir įsivaizduokit, taip stovėjo ir staiga prasiveržė jo tą gyvulinė prigimtis, tas agresyvumas. Ir jisai jau, kadangi turbūt vis tiek vergas buvau, nebuvau toks reiškia pilnateisis žmogus, va būtent jam tas reiškia irgi kilo noras keršyti. Na ir buvo šitokių būdų ir sakau, va tas man irgi tą mintį suteikė prisiminus tą posakį, pasakyk, kas tavo draugai, pasakysiu, kas tu, arba su kuo sutapsi, toks ir pats tapsi. Štai iš vienos, reiškia, tos šviesiosnės aplinkos, iš to mokslininko aplinkos, jisai perėjo į tą gaivališką, agresyvę aplinką ir pats tapo toks agresyvus ir tapo žudiku. Ir suprantate, ten visa tai ir po to tą vėlgi, kai meldėsi žydai, krikščionis atėjo ir apmėtė akmenimis. Ir vėl tie apmėtė, tie keršyti. Ir vienu žodžiu, vat visą laiką tas padarė blogį, tas atsimoka blogiu. Tai o kurgi tas netgi krikščionio, reiškia, tą sampratą ir tą Jėzaus nuorodą, kad tu nesielk su kitu taip, kaip nenori, kad su tavim elgtusi. Arba, mesgi žinome irgi, Jėzus mokė ir savo apaštalus, kad ne akis už akį, ne dantis už dantį, bet tu blogiui atsimokėjai gėrių, nu, kaip buvo, yra sakoma, kai suduoda per žandą, atsukita žandą. Tai nereikia tai tiesiogiai suprasti, bet reiškia tas, reikia suprasti, ką ir Jėzus mokė, kad tu nei keršydamas ir nedaryk, kaip darė ta ar ta žmogus, ar ten kažkokia tai grupė žmonių, bet tu atsimokėjai gėrių. Tu skleisk tą gėrį, tu skleisk šviesą. Tai reiškia, vis tiek pat ta krikščionybė plito jinai agresyviai, bet jie savyje, tie žmonės, kadangi jie neturėjo dvasinio atsiverimo savaime, aišku, nieks jų nemokė to atsiverimo. Buvo ten kažkokios tai samprotos, tos idėjos, kurios sklido iš lūpų į lūpas ir tomis naujomis idėjomis tie žmonės, reiškia, susižavėję, jie ne tiek gyveno vidiniu tuo gyvenimu, kiek gyveno tas idėjas skleisdami būtent su ginklu. Ir tą mes matome, kad per šitą daugybę metų ta krikščionybės paskleidimas buvo iš tikrųjų ir kryžių karai, ir buvo ir deginami žmonės ant laužų, reiškia, buvo diegiama ta religija tokia. Bet kai religija tampa suvisuomeninta, kaip šiuo atveju jinai Pauliaus ir Petro dėka jinai tapo suvisuomeninta, tai aišku, suvisuomeninta religija tampa institucija, tai kaip institucija jinai turi turėti ir valdymo organą. Tai va tą ir matome, ta pasiekmė yra Vatikanas. Kai yra, reiškia, Vatikane yra visa ta struktūra valdymo, krikščioniškosios bažnyčios, kuri atkartoja būtent romėnų valdymo struktūrą, tų laikų valdymo struktūrą. Ir vienu žodžiu, tai iš tikrųjų religija yra, kaip mes turime ir patys jau patirtį, religija yra grinai asmeninis kiekvieno žmogaus dalykas, kai žmogus yra ryšyje su tėvu, su amžinu sūnum, begaline dvasia, su rojaus trejybe, kurią įmanoma atrasti ir yra atrandama, kai žmogus atsigrėžė į rojaus trejybę ir atveria dvasę. Ir visa tai, supranta, ta religija, kuri yra užpildyta būtent pildoma rojaus trejybės turiniu, tai yra meilė. O meilė, tai jinai ir duoda tas pasekmes tokias, kurios išorėje, pirmiau viduje yra brandinama ta meilė ir yra atskleidžiama ta dvasinė asmenybė, atskleidžiama kiekvieno žmogaus asmeninių pastangų dėka ir atskleidžiamas tas aspektas po aspekto toje dvasinėje gelmėje, amžinoje ir nekintančioje dvasinėje gelmėje, būtent rojaus trejybės savybės, kurios yra pasireiškia meilė, gėrių, teisingumų, gailestingumų, tas vyksta ir su žmogumi. Kai viduje ta asmenybė pradeda vystytis ir bręsti, tai pasireiškia ir išorėje. Ir nebelieka to agresyvumo. Ir tokiu atveju, todėl tos religijos mes jau patys turime tą patirtį, mes neiname ir neduodam, nespiriam, kaip čia vienas sesė, tie kartais atvažiuoja vaisno laiko ir sako, reiškia, kad nespirė išikmę ten savo vyrui, bet atsiprašau, kad aš pakartoju tą, ką jie sakė, bet čia yra jo žodžiai, arba reikia duoti per galvą. Šito netgi nėra mintise. Mes gyvename tą šviesą ir mes, reiškia, skleidžiame šviesą tam ir suteikiame tą šviesą ir tą įsisavintą tiesą tam, kuris to nori ir trokšta nuo širdžiai ir ieško to šaltinio, meilės šaltinio nuo širdžiai. Tai va ta religija, kuri buvo paskleista šitai agresyviai, aišku, jinai negali išlikti. Ir mes matome iš tikrųjų, kad tos bažnyčios tuštėja. Nu, aišku, ne švenčių dienomis. Švenčių dienomis, ten religinių švenčių dienomis, tai suplūsta. Bet tai tik tai dėl ritualo. Ir žmogus ten eina ir galvoja, kad jisai atlikęs tą ritualą, jisai iš karto pasikeis, taps kažkoks kitoks. Bet kai nėra dvasinio atsivėrimo, nėra tos dvasinės komunijos su rojaus trejybe, kas gali pasikeisti? Niekas nesikeičia. Tai ir matome, kad tas, kas vyksta visoje planetoje, nors yra religijų daug, daug religijų, bet jos vienos su kita nesutarė, nes nėra to vienijančio to, kaip čia pasakyti, nežinau žodžio.
Meilės.
Gijos, va, nėra tos vienijančios gijos, kuri, reiškia, tos žmonės suvienytų. O, kai, o ta gyja, tai yra gyva gyja, tai yra rojaus trejybė. Jos yra paskleistos gyvosios erdvės, per kurias eina tos meilės gyjos į visą kūrinyje ir pasiekia mūsų planetą, yra jinai tame apkabinime rojaus trejybės, meilės virpesių ir pasiekia kiekvieną žmogų individualiai. Tai reiškia, štai yra ta religija, gyvoji religija, kuri jinai turi išliekamąją vertę. Išliekamąją vertę. O ten, kur yra ritualai, kur yra dogmos, tai yra daug gražių žodžių, bet nėra tų, atrodo tikrai, girdime daug gražių žodžių, bet jie tik tai yra žodžiai. O žodžiai irgi, jie neturi išliekamosios vertės. Tai yra tik tai ta vertė, kuri yra patiriama žmoguje iš vidaus. Štai kas išlieka. Tai, kas lieka per dvasios atskleidimą, rojaus trejybės savybėmis, savyje, reiškia, tame žmogaus individualiame charakteryje, atsiskleidžia būtent mūsų pastangų ir laisvos valios dėka yra atskleidžiamos dieviškosios savybės. Tai yra, būtent yra išlikimas, jisai yra amžinas. Ir todėl ta dvasia, kurią mums padovanoja, kiekvienam mirtingam tvariniui padovanoja rojaus trejybė. Ir kaip mes jau žinome iš mokymo, kuris iš tikrųjų mums pravėrė dar sampratos, dar plačiau tą sampratą praplėtė apie pačią rojaus trejybę, apie tą asmenybę, kurią mes turime savyje ir kurią turėtume atskleisti, kad tai yra iš... neturi pradžios, kaip rojaus trejybė mus mokė, tame mokyme, kad asmenybė neturi pradžios.
Susiliejusi su kūrėju.
Taip, susiliejusi su kūrėju, jinai neturi pradžios, nes pati rojaus trejybė yra be pradžios ir be pabaigos. Ir štai ta samprata apie asmenybę dar labiau praplečia mūsų tą dvasinę sąmonę ir praplečia tuo patyrimu, dvasinės būsenos patyrimų. Ir tai iš tikrųjų ta vienintelė religija, kurią mes tie, kurie jau dvasiškai pabudome ir atradome rojaus trejybę savo viduje, mes ir liudijame savo gyvenimu. Savo gyvenimu. Tai yra, kaip sakoma, neįrodoma, bet mes negalime įrodyti to kitiems, bet mes savo gyvenimu liudėjame, kaip gyventi gali žmogus, kai jisai yra susiliejime su rojaus trejybe. Kad gyventi gali meilė, vien tik tai meilė. Ir kurdamas gėrio darbus drauge su rojaus trejybe.
Ačiū. Nu, ir tu sulaukiai savo žodžio, žurbinai.
Amžinojo žodžio gale. Žodžiai raibuliavo akyse, bet išblukus buvo jų dvasia. Žodžiai tyvuliavo lūpose, bet šaltos bangos juose supose. Žodžiai pasigirdo širdyje, jie liepsnojo jausmų ugnyje. Meilės žodžių prisipildė kūrinyje, rojaus trejybė tave. Laimina, ja. Toliau šitėti silpnė. Silpnėsė.
Tau silpnėjo, gal mums stiprus?
Gal iš to. Visą tą kasuos, va, patrasė kasuos. Neprisikasi šitai.
Taip, kas dar turit savo pamokymų, prašau, pasakykite.
Aš tai norėčiau taip pasidaryti. Aš nežinau, kaip tai vyksta, bet jaučiu, kad noriu pasakyti.
Ne, čia yra mokymas, jeigu tu turi kaip pamokymą.
Aš manau, kad tai pamokymą.
Kitaip pasakys, pamokslo pasakymas, kad būtų suprantami. Savo pamokslo. Dabar, jeigu nori, sakyk savo pamokslo. Tada palikim prie stalo, jeigu patyrimai pasidalinti, tai čia prie stalo, kur gali būti jau, nu, atviros, laisvos diskusijos. Ne, yra skirtumas dėl to, kad aš šitos dalies nenoriu paversti diskusijų klubu. Tai yra jūsų dvasinio mokytojo patyrimo kaupimas, kaip jūs sakot, pamokslą. Todėl aš jį ir parengiau. Po pamaldų, kada yra dar aukšta virpesių gama jūsų viduje, tada jūs dar galite sakyti pamokslą dvasinį. Kada susėdat prie stalo, jau yra dar daugiau nužemėję virpesiai nuo to, ką jūs sakėte savo pamokomą į žodį. Tada mes galime jau ir atsikasti, ir užsigerti, ir pasakyti savo dvasinį patyrimą. Tai šita dalis yra skirta jums, ne man, jums kaip dvasiniam mokytojui. O patyrimo pasidalinimas jau yra skirtas visumai, visiems. Nes matot, kai kas yra išeina, po pamaldų atsistoja išeina, ten visokių yra, sakykim, kurie nenori būti prie šito. Kiti išeina po pamokomojo žodžio, tiesiog nenori likti prie arbatos ir diskutuoti. Tai va šita dalis yra skirta jūsų dvasinio mokytojo patyrimo kaupimui. Tai yra ne sutapatinama su ta dalimi, kuri yra prie arbatos. Todėl nepainiokime šito.
Pasisakykite.
Ne. Jeigu turi pamokslą savo, tai tada sakyk pamokslą. Bet tai yra...
Suvokimu, kas yra pamokslas, man atrodo... Kitokia semantika, kitokie žodžiai, kitoks suvokimas lepiasi turbūt negu jūs.
Gerai, sėdam prie arbatos, nes jau prasideda diskusija, jau nepamokslo. Mylimas tėvė, mylimas amžinasis sūnau, motina, broli, mylima begalinė dvasia, motina, sesė, ačiū tau už šį maistą patiektą su meilė. Te sustiprina jis kiekvieną fizinio kūno, fizinę lastelę. Kūnas yra tavoji šventovė materialių pavidalų. Te būna jis visą laiką stiprus ir sveikas. Kad atsiverusi tau dvasia turėtų šitą priemonę, visada parengta draugė su tavimi kurti gėrį, visų šviesos labui, iš meilės gautos iš tavęs ir laisva valia tavo suteikta. Kiekvienam iš mūsų. Manoji valia, kad būtų tavoji.